cousa, a ver, eu diría que se non poden atender un animal, que nunca o collan, o sea, non é unha obligación ter un animal é unha responsabilidade para toda a vida, como se fora un fillo. De verdade, se formos máis responsables cos animales que temos, a situación sería tan diferente, porque non paramos de recibir mensajes de hola, teño, parei unha cadela, cando me recolle de sus cas, hola, vou mudar, non podo facerme cargo dos meus gatos, xente eso que abandona gatos en colonias, que xa temos controladas, pido que a xente que antes de coller un animal, que pense todas as circunstancias, todo o que pode pasar, que non se faga cargo dele se non pode. Pero creo que a xente non o pensa desde un principio, sabes, que é como, non sei. Pero, de verdad, pido responsabilidade e pido tamén ás autoridades que empecen, eu sei que pos ayuntamientos non queren meterse en multas, eu entendo esa parte, pero tamén necesito que, é importante, que traten de concienciar a poboación de alguna forma, con campañas ou o que sexa, porque ao final todo o que fazemos, todo o que fan eles, todos os aportes económicos que fan, para mí, desde o meu punto de vista, caen en saco roto. Se despois, como te digo, se nos gastamos un montón de tempo, no nos tempo libre, castrando gatas da calle, eles danos un aporte económico para eso, se despois a xente non castra os seus animales, non se fai responsable, os abandona en colonias, todo eso cae en saco roto, ¿sabes? As gardeñas que salen polas que entran, non ten sentido. Entón, é simplemente un pouco de responsabilidade, é un pouco máis de control no sentido do chip e da castración.